Selamat bertemu kembali para pendengar yang kami hormati dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry, pelayanan radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan saudara-saudara semua dimanapun juga saudara berada. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan banyak kesempatan-kesempatan baru untuk saudara-saudara meresponi akan realita hidup ini di dalam terang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya juga bahwa siaran radio ini boleh mengambil bagian sebagai berkat di dalam hidup saudara. Siapa tahu melengkapi akan dan bahkan menjawab beberapa pertanyaan yang sekarang ini sedang ada di dalam benak dan pikiran saudara-saudara. Dan kami sedang membicarakan mengenai menunggu pertolongan Tuhan. Jadi menunggu pertolongan Tuhan itu merupakan suatu bagian daripada realita di dalam kehidupan setiap orang percaya. Kadang-kadang kita menunggu pertolongan Tuhan oleh karena hal-hal yang sederhana saja. Yaitu menunggu pada saat istri sedang menanti kelahiran anak yang pertama. Ya, menunggu pertolongan Tuhan supaya kelahirannya prosesnya itu berjalan dengan baik. Dan anak dan ibu itu dalam keadaan yang sehat walafiat dan memuliakan nama Tuhan akhirnya. Karena ada juga menunggu pertolongan Tuhan seperti yang kita sudah bicarakan itu di dalam mencoba untuk karier, di dalam usaha. Yang kadang-kadang itu sudah usaha, tanam modal di sini, pinjam uang dari bank, tanam modal di tempat lain, sudah join dengan orang ini atau orang yang lain lagi. Ada banyak orang yang pengalamannya tidak selalu smooth dan gampang. Seolah-olah itu dia belum melihat terang. Nah, seolah-olah dia masih harus terus-menerus itu berada dalam kekhawatiran, ketakutan bahwa uang itu makin lama makin menipis dan makin habis. Dan hasil daripada upayanya belum menunjukkan titik-titik terangnya. Jadi menunggu pertolongan Tuhan. Begitu. Bahkan ada yang menunggu pertolongan Tuhan di tengah sakit penyakit dan sebagainya. Dan kali ini kita akan coba fokuskan oleh karena realita hidup ini kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang yang mengalami hidup ini diperlakukan oleh orang. Bahkan kadang-kadang orang yang dekat. Yaitu mertua misalnya atau teman sekerja atau bos dari perusahaannya. Yang merasa diperlakukan tidak fair. Nah, sebagai contoh, misalnya ada seorang yang sebetulnya sudah menikah itu dengan cukup happy gitu. Tapi hanya oleh karena kesalahan di dalam dia itu mengelola keuangan di mana mertuanya itu sebetulnya sudah ikut ambil bagian. Yaitu dia memberikan modal, akhirnya modal tersebut itu habis. Dan mertuanya tidak bisa memaafkan dia. Akhirnya mertuanya sampai melangkah kepada mengambil istri itu, yaitu anak dan mertua tersebut, dan cucunya dibawa pulang. Lalu di-cut hubungannya begitu saja. Dan di dalam kondisi kelimpungan, karena dia merasa tidak berdaya, merasa tidak bersalah, oleh karena tidak sengaja. Itu oleh karena kelemahan dia di dalam bisnis. Gitu, kurang hati-hatinya. Kan tidak sengaja. Tetapi meminta akan ampun, meminta maaf, mencoba untuk menghubungi ini dan itu. Ini mertuanya menutup pintu. Mengatakan bahwa lembaran ini sudah lewat dan tidak usah dibicarakan lagi. Jadi merasakan hidup ini kok tidak fair sekali. Padahal dia itu merasa dirinya tidak bersalah. Ya, dia tahu ada kesalahannya, tapi kesalahannya tidak sengaja. Dan dia minta maaf. Dia bahkan berjanji akan berusaha untuk nanti mengembalikan semua uang daripada mertuanya. Tetapi tidak pernah diberi kesempatan lagi. Jadi saudara menghadapi akan realita hidup yang kadang-kadang tidak fair. Seperti misalnya rekan lain lagi. Nah, dia di dalam pekerjaan itu diperlakukan tidak fair oleh bosnya. Oleh karena dulu dia pada saat dia datang langsung dia diangkat itu menjadi pimpinan dari perusahaan oleh karena bosnya mendengar dia pendidikan luar negeri. Dan teman-temannya mengatakan dia itu pandai, termasuk seorang yang pandai. Sehingga GPA daripada dari kuliahnya pun juga tinggi, di atas 3.75. Sehingga dia berpikir sekali bahwa bos ini, bahwa dia ini sangat capable. Ternyata diserai tanggung jawab, serai pimpinan perusahaan, bosnya kemudian menemukan dia itu kurang brilian. Lalu dengan begitu saja, meskipun di mukanya dia selalu mengatakan baik-baik, tapi langsung sudah ada orang lain, bawahannya dia, sekarang itu langsung sudah diangkat menjadi atasannya dia. Nah, dia tidak pernah diajak negosiasi, tidak pernah dibina, tidak pernah ditegur. Tahu-tahu sudah diperlakukan, bahagiannya langsung jabatannya diturunkan. Dia merasa dirinya diperlakukan tidak fair. Nah, di tengah rasa luka, ada kemarahan, gitu ya, ada anger. Nah, banyak orang menunggu pertolongan Tuhan. Apa itu artinya? Menunggu pertolongan Tuhan di dalam hal seperti ini. Nah, mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya, Pak. Sebetulnya, jadi kita itu melihat di sini bahwa diperlakukan tidak fair itu kalau dari contoh-contoh Bapak tadi itu kan ada sebabnya begitu ya. Yang pertama itu memang
ceroboh
begitu ya. Tapi yang kedua itu sebetulnya dia bukan kemungkinan besar itu bukan bidangnya. Sehingga dia juga tidak mampu untuk memimpin perusahaan sehingga juga dia diturunkan jabatannya. Tetapi yang saya ingin tahu itu Pak, pada saat kita itu menunggu akan pertolongan Tuhan, itu kan seperti yang Bapak katakan bahwa di dalam kasus yang pertama maupun kedua, itu kayaknya kan kita itu pengen sekali marah begitu loh. Kita kecewa sekali, kita merasa itu kenapa kok Tuhan itu membiarkan begitu, kenapa kok Tuhan itu tidak memimpin, kenapa kok Tuhan itu tidak menolong sebelum semuanya ini diputuskan, kan begitu. Kenapa kok gak ada gitu, pertolongan Tuhan itu kok gak jelas, gak nyata begitu. Nah yang ingin saya tanyakan itu adalah, pada saat-saat menunggu seperti ini, sebetulnya sekali lagi, apakah sikapnya itu sama begitu. Bahwa kita boleh datang kepada Tuhan, kita itu bukan mengucapkan doa yang biasa, tetapi kita di situ tuh kita bergumul, Tuhan kenapa kok orang-orang yang jahat itu atau orang-orang yang memperlakukan saya tidak fair itu kok makin lama makin gemuk gitu. Nah sedangkan saya ini sudah kerja susah payah, saya tidak sengaja, saya salah begitu loh. Tetapi kenapa kok akibatnya itu begitu fatal? Apa bukan pertanyaannya itu seperti itu? Sehingga kalau toh dia itu pengen bergumul dengan Tuhan, kemungkinan besar juga dia tidak mempunyai bahan yang cukup begitu loh Pak. Jadi pertanyaan saya, iman yang seperti apa sih yang bisa menolong seseorang itu sampai bergumul dan memahami bahwa oh ini toh maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup saya.
Sebetulnya setiap kasus tentunya itu juga punya keunikan. Ya, tetapi sebetulnya ada hal yang sebetulnya spesial disediakan untuk anak-anak Tuhan. Nah, soal kasus seperti tadi yang saya ceritakan, itu memang kedua-duanya ada andil kesalahan dan kelemahan dari kita sendiri. Tapi di tengah kelemahan dan kesalahan, kita merasa diperlakukan tidak fair karena tidak diberi kesempatan untuk belajar. Seolah-olah untuk mengulang, untuk membuktikan bahwa diri kita itu tidak sebodoh itu, begitu loh. Diri kita jangan dinilai seburuk itu. Nah, padahal realitas seperti itu tidak diberikan. Dan itulah yang itu menimbulkan anger. Nah, seharusnya kita itu waspada dengan sungguh-sungguh bahwa yang sedang terjadi itu adalah bahwa kita itu sedang terjebak di dalam emosi angernya itu. Sehingga itu blocking. Nah, emosi anger, perasaan tidak diperlakukan tidak fair, itu yang berkuasa paling besar sehingga seluruh fokus kesadaran diri gitu. Itu ke sana. Kita semua cuma merasakan bahwa diri itu diperlakukan tidak fair. Lalu kita marah kepada orang yang memperlakukan tidak fair itu. Dan kita ingin mencoba membukti-buktikan fokus seperti ini, itu sebetulnya itu merupakan fokus yang keliru. Oleh karena ini, kita seperti meminum akan racun yang terus makin melemahkan diri kita sendiri. Oleh karena itu memukul diri kita sendiri. Seharusnya sebagai orang Kristen, pada saat menghadapi pengalaman-pengalaman yang seperti itu, fokus kita itu mesti bergeser sekarang kepada Tuhan saja. Jadi menunggu pertolongan Tuhan, itu fokusnya kepada Tuhan. Dalam arti, Tuhan saya tahu bahwa dalam banyak hal ini saya tidak mengerti. Dan sekarang akibatnya, saya sudah alami seperti ini. Nah, sehingga fokus kita itu tidak lagi kepada bagaimana saya menyelesaikan ini. Bukan itunya. Tetapi Tuhan tolong supaya saya boleh berjalan gitu ya. Di dalam kondisi apapun juga, makin mengenal diri sendiri dan makin mengenal Tuhan. Nah, sehingga fokus kita itu lebih banyak kepada pengenalan diri dan pengenalan dengan Tuhan. Nah, itulah yang sebetulnya itu kadang-kadang kita lupakan. Nah, misalnya saja ya, pengenalan akan Tuhan. Itu biasanya kalau kita itu berdoa, kita kan sebenarnya tidak peduli toh mengenai siapa Tuhan itu. Kita cuma minta berkatnya. Kita cuma minta supaya dia mengambil alih dan mempermudah masalah ini diselesaikan. Tetapi kita sebetulnya tidak ingin mempunyai pengenalan lebih dalam mengenai apa yang menjadi pikiran Tuhan. Siapa sebetulnya Tuhan yang kita sembah ini?
Jadi sebetulnya kan sangat menarik begitu ya, bahwa di dalam pergumulan itu kalau sampai seorang itu lalu kemudian menemukan siapa Tuhan dan sebagainya. Tetapi di dalam kenyataannya, kenyataan hidup sehari-hari, misalnya baik tadi dalam kasus yang pertama maupun kasus yang kedua, kan seperti yang tadi Bapak katakan, emosi kemarahan itu sebetulnya yang memblokir begitu pikiran sehat. Nah, apalagi kalau kita itu lalu kemudian mau mencari akan hadirat Tuhan. Kita mau mengenal, walah itu mungkin itu Pak. Kalau menurut saya, akal sehat kita itu kan seringkali juga tidak jalan begitu. Jadi persis seperti tadi yang Bapak katakan, bahwa mungkin selama entah itu 1 bulan, entah itu 2 bulan, entah itu berapa, tapi keinginan kita itu mau membuktikan bahwa memang kita itu diperlakukan tidak fair. Orang itu tuh jahat, orang itu tuh tidak bertanggung jawab, orang itu membalikkan mangkok nasi saya itu. Ya,
makanya secara psychological memang harus ada saluran. Berarti menemukan teman atau apa yang trustworthy untuk kita menuangkan pergumulan unek-unek kita yang seperti ini. Tapi yang kedua, kita juga perlu sekali mempunyai variabel hidup yang sebetulnya cukup banyak. Sehingga sumber kebahagiaan kita itu tidak 100% ditumplekan hanya kepada penyelesaian masalah ini sebetulnya.
Tapi kalau misalnya tadi di dalam kasus yang pertama, kan dia istrinya itu langsung dibawa pulang begitu sama anaknya. Nah, di dalam kebingungan itu seorang itu kan lalu kemudian tidak bisa fokus begitu di dalam pergumulan. Sebetulnya maksud rencana Tuhan itu apa misalnya. Bagaimana itu Pak?
Makanya justru kalau kita berbicara psychological dulu. Nah, psychologically speaking itu bagaimana kita mengatasi akan turmoil pergumulan daripada jiwa kita ini. Nah, itu berarti pada saat kita menghadapi sesuatu yang confusing, membingungkan seperti ini, kita mesti waspada. Jangan melakukan apa-apa. Kita harus meneduhkan hati kita dulu. Kita lebih baik itu belajar relax. Ada waktu teduh, ada waktu untuk kita membuat self-reflection namanya. Tapi ini psychological. Nah, tetapi psychological tidak cukup. Gitu. Oleh karena apa? Bahkan ada seorang, bahkan ini anak saya sendiri yang pernah mengatakan pada masa dia kecil dulu. Kalau saya lagi marah, seringkali saya ngomel. Lalu dia mengatakan, "Dad, if you have nothing good to say, don't say a word." Kalau kamu tidak punya kata-kata yang baik dari mulutmu, jangan ngomong dong. Dengan kata lain juga, kalau you tidak punya tingkah laku yang baik yang kamu akan lakukan, jangan lakukan apa-apa. Oleh karena pasti keliru. Jadi oleh karena emosi yang negatif, yang menjebak, itu selalu memprodusir hal yang negatif pula. Jadi tidak ada yang positif. Jadi jangan melakukan apa-apa. justru semakin mencoba untuk menyelesaikan dengan kekuatan dan akal-akal budi rekayasa pribadi, itu kalau belum waktunya dan kita tidak bijaksana, justru akan merunyamkan, memperkeruh suasana. Jadi dalam kondisi seperti itu, yes, teduhkan hati. Belajar untuk tidak berbuat apa-apa dulu. Untuk apa? Membuat refleksi diri. Supaya kita itu mengenal, makin peka, mengenai realita yang ada. Sehingga kita menjadi makin bijaksana, makin tenang untuk mengevaluasi yang sedang terjadi. Nah, barulah, kita ini tidak cukup toh, harulah kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Oleh karena apa? Tuhan sebetulnya sederhana sih. Dia mengatakan, kalau kamu ingin bertemu dengan aku, ya masuklah dalam bilikmu. Kuncilah pintu bilikmu dan berlututlah di sana. Dan berbicaralah dengan aku. Nah, sebetulnya keteduhan hati, itu kalau sampai kita itu bisa alami. Dan kita itu berani untuk mulai menciptakan suasana sendiri dengan Tuhan. Tuhan Allah yang hidup. Dan dia tidak akan membiarkan kita itu berada di dalam keterpurukan terus-menerus. Meskipun kadang-kadang Tuhan itu menunggu. Gitu ya, waktunya belum tiba. Tapi Tuhan tidak membiarkan. Nah, justru jangan membiarkan kepanikan oleh karena anger, rasa diperlakukan tidak fair, itu menjebak kita.
Jadi berarti Pak, kalau dari apa yang Bapak katakan, saya mengambil satu kesimpulan bahwa di dalam keadaan panik, di dalam keadaan bingung, di dalam keadaan emosi yang tinggi seperti itu pun, sebetulnya Tuhan itu menyediakan kekuatan sehingga kita itu bisa meneduhkan diri, begitu ya Pak?
Ya, tetapi banyak orang itu salah mengerti bahwa yang pertama, sebetulnya konsepnya mengenai Tuhan itu tidak jelas. Sehingga Tuhan bukan sebagai pribadi yang nyata, tapi Tuhan sebagai simbol daripada apa yang bisa memberikan apa yang dia mau. Nah, itu aja. Sehingga akibatnya ini berbeda sekali. Bahkan pada saat seorang meneduhkan diri sendiri, gitu ya, seharusnya dia berani untuk membiarkan kepekaan rohaninya itu muncul. Yaitu misalnya, saya sendiri dalam kamar berlutut ini, saya merasakan Tuhan hadir di sana. Nah, itu kepekaan rohani mulai dihidupkan. Gitu loh. Belajarlah untuk memuji Tuhan dengan puji-pujian. Nah, supaya apa? Ya, supaya sebetulnya pengalaman rohani ini muncul. Nah, menyanyilah lagu yang you sukai, gitu. Muliakanlah namanya. Dan baru katakan itu, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Jadi jangan selalu merasa kita itu selalu kekurangan. Oleh karena di dalam Roma sampai dikatakan, masakan dia yang rela memberikan anaknya yang tunggal. Berarti memberikan yang paling berharga segala-galanya Tuhan. Dia tidak akan mencukupi kebutuhanmu. Nah, lalu dalam Matius pasal 6 kan begitu juga. Masakan dia itu memberikan segala sesuatu, burung-burung di udara dan sebagainya, bahkan bunga-bunga di pinggir jalan. Yang tidak pernah memintal ini dan memintal, tapi dihiasi dengan keindahan. Salomo itu pun tidak punya keindahan lebih sebesar itu. Nah, masakan kita itu tetap percaya bahwa manusia bisa merekayasa sendiri. Sumber daripada hal yang baik itu dari Tuhan.
Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya di dalam menunggu akan pertolongan Tuhan, itu sebetulnya ada proses yang juga Tuhan sediakan untuk kita itu lalui. Apa kira-kira begitu Pak?
Oh iya, jadi prosesnya itu justru sebenarnya kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Jadi prosesnya itu jangan kita membiarkan kepanikan terus menjebak kita. Sehingga pikiran kita itu terus kepada sesuatu kemarahan, perasaan diperlakukan tidak fair, kejengkelan. Sehingga kita mau berbuat dan pikiran negatif itu muncul-muncul terus. Sehingga di dalam kondisi anehnya Tuhan tidak berjumpa dengan kita di dalam dosa. Anehnya di sana. Jadi pada saat kita masih marah, benci, gitu ya, ingin balas dendam, itu doa apapun juga sebetulnya tidak ada gunanya karena Tuhan tidak berjumpa dengan kita di dalam dosa. Nah, Tuhan berjumpa dengan kita itu di dalam kesucian, di dalam kebenaran. Nah, bagaimana untuk masuk di dalam hadirat Tuhan itu? Ya berarti tahu bahwa dirinya itu masih terjerat dosa. Entah dosa perasaan kita puas, dosa kemarahan, dosa kebencian, dosa ingin membalas dendam. Nah, itulah yang sebetulnya mesti diwaspadai lebih dahulu. Nah, barulah masuk di dalam fase menunggu pertolongan Tuhan. Jadi hidup itu kan kadang-kadang seperti itu. Ya, kita itu bisa merasakan bahwa hidup itu kadang-kadang memang tidak fair. Gitu.
Jadi sebetulnya di dalam masalah apapun juga, kita itu bisa datang kepada Tuhan dan kita itu bisa mencoba sebetulnya mengenali apa yang terjadi di dalam diri kita dan mendapatkan kesempatan juga untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik. Kira-kiranya itu begitu ya Pak?
Iya. Jadi sebenarnya menunggu pertolongan Tuhan itu artinya bukan lalu Tuhan kita cuma butuhkan pertolongannya. Bukan itu sebetulnya. Sebenarnya menunggu pertolongan Tuhan pada akhirnya fokus kita bukan kepada masalah kita lagi. Tetapi kita mulai sadar bahwa sebetulnya mengenal dan mengasihi Tuhan itu lebih daripada masalah penyelesaian masalah itu. Jadi masalah itu sebetulnya cuma sarananya. Yang kebetulan Tuhan izinkan supaya mengingatkan kita bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Dengan diperlakukan tidak fair dan Tuhan izinkan, kita mulai sadar sebetulnya betapa kita itu rapuh, Mas Ian. Ternyata kemenangan dari salib Kristus dalam hidup kita itu masih dampaknya belum nampak. Oleh karena dosa yang lama masih hidup terus. Yaitu dosa keakuan, dosa kesombongan, dosa itu kebencian, dosa ingin revenge, ingin balas dendam, gitu. Dosa ingin mengatur Tuhan, dosa ingin sebetulnya itu egois, ingin cuma menikmati untuk kepentingan diri sendiri. Wah, segala macam dosa.
Jadi kalau begitu Pak, dengan kata lain sebetulnya ini yang tadi Bapak katakan itu bahwa segala masalah yang sebetulnya terjadi itu sebetulnya kita juga bisa melihat bahwa ini tuh merupakan sarana untuk membenahi hal-hal yang masih kurang baik di dalam diri kita. Atau Tuhan itu juga memberikan kesempatan supaya bagian-bagian yang runcing-runcing itu dikikis, begitu ya Pak ya?
Oh iya, jadi sekali lagi sebetulnya menunggu pertolongan Tuhan itu tidak sama dengan menunggu sampai Tuhan menolong menyelesaikan persoalan kita. Tidak sama itu. Ya, persoalan itu cuma suatu sarana yang diizinkan Tuhan supaya kita itu betul-betul itu mengalami suatu kemajuan di dalam iman kita ini kepada Tuhan. Jadi para pendengar yang kami hormati, dan setelah kita itu mengikuti akan hal ini, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam benak kalian. Dan kami percaya sekali bahwa hidup manusia sebetulnya begitu kompleks. Dan kadang-kadang kita tahu begitu banyak di kanan-kiri kita yang kita terus-menerus bergumul dengan kehidupan yang tidak fulfilling. Sehingga akibatnya gelisah. Akibatnya marah. Akibatnya takut. Gitu ya. Akibatnya khawatir. Terus-menerus seperti itu. Dan jika saudara-saudara itu menyadari betapa banyaknya orang yang imannya itu dilumpuhkan hanya oleh karena kekhawatiran. Dan kiranya saudara menyadari betapa banyaknya kebutuhan akan konselor-konselor yang kita itu butuhkan. Dan jika saudara itu terbeban untuk menjadi konselor-konselor Kristen yang dapat dilatih. Nah, kita itu bisa bahkan mengundang saudara untuk join dengan kami. Yaitu ikut studi di dalam program Magister Counseling atau Master of Arts in Counseling. Dan kami ada ujian masuk pada bulan Juli nanti pada tahun ini. Dan silakan hubungin kami dengan nomor di Jakarta 021-799-0357. Atau jika saudara mempunyai berbagai macam pertanyaan, silakan hubungin kami dengan nomor 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.